Velkommen til Panserkassen. I den her episode, der skal det handle om endnu en mission. Nemlig, da kampvognene skal udsendes til Afghanistan. For at fortælle den historie, så har vi allieret os med major Bjarne Hundevad, som var eskadronchef i 2. kampvognseskadron i Panserbataljonen, og det er hans enhed, der bliver peget på til at stille de første kampvogne, der skal udsendes. Velkommen til. Major Bjarne Hundevad, velkommen til Panserkassen. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
Privat. Jeg er gift og bor på landet. Jeg startede i forsvaret i 1990. Blev indkaldt til Jystron Regiment som værnepligtig. Og har gået det, man vel kan kalde et helt traditionelt tjenesteforløb for en officer i kamptropperne. Med en værnepligtig sergeant, uddannelse, et hold rekrutter, og herefter som tjenestegørende, indtil jeg kom på officerskole i 96. I 99 blev jeg uddannet på kampvogn, Leopard 1A5, og så har jeg været delingsfører, næstkommanderende og til sidst eskadronchef med en lille smule stabsuddannelse indimellem.
Så skal jeg lige høre, kan du huske første gang, du skød skarpt med kampvognen?
Ja, det kan.
Hvordan var det?
Det er en helt særlig oplevelse, som vi kampvognsfolk, vi holder for os selv. Men hvis jeg skal...
hvis du lige vrider armen om, hvordan
hvis
var det?
Jeg kan, det glemmer man ikke sådan. Det kan jeg ret godt huske, i 1999 kampvognskommandørkursus. Et delingsførende kursus, hvor vi tager på heden, Leopard 1A5. Skarpskydning er noget, man forbereder sig grundigt på, og efter næsten 3 måneders delingsføruddannelse, var det ved at være tid til at få det første skarpskud. Og som skytte på kampvognen, så sætter man sig helt ned i bunden af køretøjet, og man kan høre, selvom man har tilhjelmen på, kan høre alle de lyde, som kammeren nu siger, når metallet rammer kanonen, og når kontakterne de bliver trykket på. Der bliver meldt lukket på kanonen, og jeg har fået en måludpegning. Jeg kan stadigvæk høre jeg selv min egen ord og skud kommer, og det der lille tryk på kontakten, som tilkendegiver, at nu får man trykket kontakten helt i bund. Og så kommer braget. Kanonen får sit tilbageløb. Skudblænden lukker til, så man ikke bliver blændet af glimtet fra kanonen. Og lukker hurtigt op igen, og man kan se røgen forsvinde og hullet i skiven. Det er en meget stor oplevelse.
Jeg kan også se, at du smiler stadig. Det er jo fantastisk. Gammel kærlighed, det ruster aldrig. Så, men du er jo her, fordi at du var eskadronchef, da vi udsendte Leoparden til Afghanistan i 2007. Hvordan så verden ud dengang? Altså, hvor mange tropper havde vi i Afghanistan og deres opgaver osv.? Kan du fortælle lidt om det?
Ja, Danmark var engageret både i Irak og i Afghanistan på det tidspunkt. Da vi begynder at forberede os på Afghanistan, var det Afghanistan hold 3, der var ude. Det var en dansk spejdereskadron i Helmand-provincen. Vi havde et lille bataljon hovedkvarter dernede. Og den hold 3 var en spejdereskadron fra JDR. Den bestod primært af kammerhedsfolk fra de 3 kammerhedseskadroner. Så det var sådan en sammensat enhed. Det tidspunkt, hvor vi kommer derud, der er man skiftet til hold 4, som er et infanterikompagni, som har ændret missionen en del for de danske styrkes vedkommende. Bataljonsstaben er lige rykket til Camp Price ved Garesk, og har overtaget ansvaret for ansvarsområdet omkring Garesk og Upper Garesk Valley. Infanterikompagniet er fra Livgarden og er indsat i forholdsvis hårde kampe direkte mod Taliban og deres stillinger nord for Garesk. Og på det tidspunkt, hvor vi ankommer, kommer vi sammen med et forstærkningsbidrag, hold 4 Alpha, som er en spejderskum fra Gardehusarregimentet, og så kampvognsbidraget.
Kan du huske, hvornår du første gang begynder at høre om, at kampvogne, de skal til Afghanistan eller Irak? Altså, hvornår begynder den her summe med, at det er sådan den slags bidrag, man søger?
Altså, tidlig i 2007 begynder man at arbejde med en reaktionsstyrke, som kan tage ud i tilfælde af, at situationen bliver værre. Og den er dimensioneret til både at kunne tage til Irak og til Afghanistan. Og en del af den styrke er blandt andet kampvogn. Man arbejder også med en lettere infanteristyrke, som kan tage andre steder hen, blandt andet til Kosovo. Så der er sådan et arbejde i gang omkring at kunne sætte nogen afsted med et kort varsel. Og min opgave er så at opstille et kampvognsdetachement, som enten kan gå til Irak eller til Afghanistan. Og der begynder vi at kigge på Afghanistan mere intensivt i forhold til, hvad for nogle krav det vil stille. Irak kender vi nogenlunde. Der er en britisk kampvognsenhed allerede, så det vidste vi godt, at det ville være en meget alvorlig og en stor trussel. Og Afghanistan var jo på den samme måde i gang med at udvikle sig til at være en helt anden type trussel, end det vi i øvrigt kendte.
Hvad betyder det for jeres forberedelse?
På det her tidspunkt er vi NATO's reaktionsstyrke og i gang med at opbygge til det. Og det har vi været i et stykke tid, det har vi været gennem hele 2005-2006. Så vi kender godt hinanden ret godt i eskadronen, og vi har også en ret solid sammensat eskadron. Vi har fået prioriteten på både materiel og personel, så eskadronen har et højt uddannelsesniveau, og har fået alle de ressourcer, vi skal bruge, og har en får lov at træne sammen med en bataljonsstab og få rigtige opgaver, som giver os den erfaring, vi skal bruge, for også at kunne gå ud med et mindre detachement. Men på personel og materiel siden, der giver det også en masse nye tanker omkring, hvordan skal en kampvognsdeling indsætte sig selv, når den nu er vant til at blive indsat i forhold til et eskadronshoved.
Og det betyder også lidt for materialet i forhold til, hvordan I kan forberede vognene. Jeg har vognene med til Spanien i 2005.
Det er rigtigt. Dengang man anskaffer Leopard 2 af 5, går man i gang med et større udviklingsarbejde. Det er ikke møntet specifikt på Afghanistan. Det er møntet på alle de typer af operationer, som man blandt andet kunne indgå i NATO's reaktionsstyrke. Og kampskolen og materielstyrelsen indgår et samarbejde omkring udvikling af Leoparden til at kunne håndtere alle typer af klimaområder, blandt andet hot dry eller varmt og ørkenmiljøet, som var et af de områder, hvor vi vidste, at der ville den være særlig udfordret. Vi vidste fra Norge og fra specielt Nord-Norge og nordmændene og svenskernes indsættelse af Leoparden, at den sagtens kunne håndtere det kolde miljø, men det varme miljø havde vi ikke så mange erfaringer med. Så man finder et ørkenområde nede i Cordoba i Spanien, hvor man faktisk har i en kort periode af året et klimaområde, der svarer til ørken, hot dry, altså over 40 grader om dagen i gennemsnitstemperatur. Det tager man ned og afprøver vognen i, hvor man så har en hel masse forbedringsmuligheder, hvor man kan teste kampvognen, som den står i en normal udgave, og så med en hel masse forbedringsforslag i forhold til varme, hvor man tester de to vogne op mod hinanden. Det er et arbejde, som kampskolen gennemfører, men hvor vi har fået lov at stille besætningerne til det, så vi også får erfaringen.
Hvad er det så for nogle forbedringer, I ender med at gå med i den her, efter den her tur til Spanien?
Jamen, der bliver gennemført en hel række små og større forbedringer på kampvognen, eller klimaforberedelser, kan man kalde det, både i forhold til besætningen. En af de ting, vi fandt, var, at det kan godt være, at vi er i stand til at få materialet til at holde i meget varme temperaturer, men personellet skal også kunne overleve. Og der er varme er en meget stor stressfaktor. Så I det her, der går man i gang med et varmebeskyttelsesprojekt. Man får blandt andet noget sløringsmateriale, som afviser solstråler, så man ikke får den meget hårde opvarmning fra solstråler. Man afprøver også en kølevest til besætningerne, så man har, i stedet for at have et stort airconditionanlæg, der forsøger at køle hele ørkenen ned, at man har en vest på, som køler manden ned. Og det fungerer egentlig ret godt, og der er en række forberedelser til hele elektroniksystemet og den slags. Der er, hvis man går hjem og kigger på sit armbåndsur og specifikationerne på det, så er der ikke ret meget, der kan holde til mere end 40 grader, og vi vidste, at vi skulle ud i mellem 50 og 65 grader, i hvert fald i direkte sol, så der var mange af de forhold, vi skulle lære at beskytte os imod. Og blandt andet fik vi noget så enkelt som en paraply, kan man kalde det, som man kunne sætte over kammerovens lure, så man ikke fik solen direkte, man kunne sidde i skygge. Tosset, som det så ud, så viste det sig faktisk at være rigtig godt, at det virkede.
Men det lyder også som sådan en ret dragonesk løsning, altså ikke sådan noget af det. Det kan godt være det simpelt, men det virker.
Det virker i hvert fald for os.
Og du havde faktisk været på rekognosering i Afghanistan, og skulle faktisk også have været til Irak en tur. Men det nåede du ikke rigtigt?
Nej, altså i hele det her forberedelsesarbejde, der blev der prioriteret til Afghanistan og mit forkommando. Og nogle enkelte specialister var nede og kigge på, hvordan og hvorledes vi i hele taget kunne komme ind i Afghanistan med noget så tungt som en 70-tons kampvogn. Og det er et logistisk stort udfordring. Det er også logistisk svært at lande i et område, hvor man ikke kan være sikker på, hvor hurtigt man skal være klar. Vi vidste jo udmærket godt, at kampvognene var klar hjemmefra, men at pakke dem til lufttransport under moderne vilkår. Bare tænk på, hvor meget batteriet skal ud af din computer, når du skal ud at rejse. At pakke moderne lufttransport er ikke sådan lige til. Og vi kunne ikke bare lade kampvognen opkøre ind i flyveren og så køre direkte ud igen. Så der var nogle forberedelser, der var nødt til at være klar. Og dem var vi nødt til at kigge på, inden vi kom afsted. Og fik nogle gode aftaler med kanadierne, som jo på det tidspunkt allerede havde Leopard 1 i Afghanistan. Og forsøgte at genindkøbe Leopard 2, så de også kunne få en vogn, der mindede om vores til Kandahar.
Men vi er ikke helt afsted endnu, og i september 2007, der er eskadronen så på det her NATO Response Force øvelse. Og hvad sker der så der?
Ja, vi var så heldige, at vi ud over at skulle være i beredskab, også havde en forpligtelse i forhold til NATO's reaktionsstyrke, hvor vi var den danske kammerateskadron i panserbataljonen. Var panserbataljonens eneste eskadron i den her store reaktionsstyrke. Så vi var nødt til at skulle fastholde alle de der opgaver, vi også havde udenom. Og en af de ting var en certificeringsøvelse i Grafenwöhr i Tyskland, hvor vi så var afsted i 3 uger. Og da vi fik opgaven at tage til Afghanistan, der var vi på en af øvelsens sidste dage, indsat i regnvejr ude i felten i en overvågningslinje, som var alt for stor og alt for tung, og vi kunne ligesom godt mærke, at jungletrummerne derhjemmefra begyndte at presse, at nu måtte der snart ske noget. Så vi havde tankerne begge steder.
Kan du huske, hvordan du hører, at nu er det nu?
Ja, det kommer faktisk på radioen, ikke FM-radioen, som man havde forestillet sig, at ministeren ville sige til os, eller en besked på mail, men det kommer på vores interne radiokommunikation, at nu havde kommandobefalingsmanden hørt hjemme fra Danmark, at Søren Gade havde været i medierne og sige, at vi sendte kammeren til Afghanistan. Og vi kiggede lidt rundt, og da der kun var os, så var det jo nok også han mente.
Kan du huske, som du sidder der i din kampvogn med din besætning, hvad var det så for en følelse, du ligesom havde lige der?
Jamen, vi klappede hinanden på skulderen og sagde, nu er opgaven vist vores, vi må hellere begynde at gøre os klar. Jeg tror ikke, vi sådan... Der var ikke nogen af os, der sådan råbte hurra eller sprang champagnepropperne. Vi vidste godt, at det var en meget alvorlig opgave, vi havde, men vi havde også tror jeg godt, jeg kan sige for alle. Vi har også forberedt os så meget på den her opgave, at vi følte, at vi var klar. Der skulle kunne nogle små justeringer til, at det egentlig var ærgerligt, at vi sad der i Tyskland, fordi ellers skulle vi jo have taget afsted i morgen, men nu var der lige nogle ting, der skulle ordnes først. Vi skulle blandt andet hjem og pakke.
Ja, så hvordan kommer I hjem?
Jamen, det var sidst på øvelsen, så vi besluttede faktisk, at der var ingen grund til at lave alt for meget om i den logistikplan, vi allerede havde, fordi det ville bare give endnu flere problemer. Og det meste af vores materiel, som vi skulle bruge, stod allerede klar hjemme i Danmark, fordi vi var på det korte beredskab. Så det var et spørgsmål om at finde ud af, hvem skal først hjem. Så sendte vi dem afsted med den første bus. Dem, der skulle hjem og snakke med familien. Og så nogen på tog. Og det viste sig, at det blev dem på toget, der kom først afsted. Men sådan går det jo indimellem.
Hvor lang tid går der fra, at du får meldingen i Tyskland, til I reelt så er klar til at tage afsted?
Der går cirka 14 dage, fra vi får varslet officielt fra brigadechefen, at nu er det tid, til at vi faktisk sidder op med forkommando på flyveren. Og så går der cirka 30 dage i alt, til kampvognen er klar i Kandahar. Og vi egentlig bare venter på, at det britiske kontingent bliver klar til at følge med til Camp Ashton.
Hvad havde I egentlig med af grej i det hele taget?
Jamen, det var et kammerhåndsdetiment. Det betyder, at det var ikke en kammerhåndsdeling, og det var heller ikke en kammerhåndseskadron. Så det var et sted midt imellem. Og vi havde det med, der var nødvendigt, sådan forstået, at en kampvognsdeling på det tidspunkt var 3 kampvogne og en pansermandskabsvogn. Og hvor en pansermandskabsvogn er 4 køretøjer. Og så havde vi taget en ekstra kampvogn med som reservevogn, når vi vidste, at vedligeholdelsen ville blive tung i området. Og det ville være en fordel at kunne efterlade en vogn i lejren uden besætning, som mekanikerne kunne arbejde på, mens vi stadigvæk havde en fuld deling, der kunne køre ud i terrænet. Men vi har også behov for vores egen mekaniker og en bjergningsvogn. Der er ingenting i området, hverken som briter eller andre kan levere, som kunne trække en kampvogn. Og derfor var vi nødt til at have vores egen bjergningsvogn med os. Så selve detachementet kom til at bestå af 3 kampvogne med besætning, en 4-vogn med en fuld kampvognsbesætning på, og så en bjergningsvogn og en mekanikervogn, hvor der på mekanikervognen var både elektronikmekaniker, våbenmekaniker og motormekaniker. Det er sådan lidt atypisk enhed i set herhjemmefra, men det var det, som vi vurderede var nødvendigt, da vi tog afsted. Og senere så fik vi et par reservevogne mere derned, fordi det viste sig, at kørselsbehovet var langt større end det, vi egentlig indlændingsvis havde forestillet os.
I blev hurtigt populære?
Vi blev meget hurtigt populære. Så havde vi jo alle mulige former for reservedele, og vi havde lidt ekstra transportkapacitet til i vores 4 pansermandskabsvogn til en tolk og en radiomand og nogle ekstra rationer og det, som alle lige manglede. Og fordi vi kørte ret langt og var indsat mange forskellige steder, så blev vi også hurtigt postbud for alle. Så når posten skulle ud, så kunne vi lige tage den med.
Og hvordan kommer I så derned?
Jamen i første omgang, vi flyver forkommandet ud med en Hercules, en dansk Hercules. Det er en lang tur, vil jeg lige sige, hvis man ikke har prøvet at flyve Hercules så langt. Den larmer utrolig meget. Der er godt nok mange timer i flyveren, og stewardesserne serverer ikke kaffe på den samme måde. Det er besætningen på flyveren Loadmasteren, der varmer en kop kaffe i mikrobølgeovnen, men det lykkedes så faktisk at både få spist og drukket kaffe ombord på flyveren, mens vi fløj med alt det materiel, vi nu kunne have i en Hercules. Så kom kampvognen efterfølgende med 6 Antonov indlejede fly, Antonov 124, som flyentusiasterne garanteret har fået mange billeder af, fordi de var ikke så normale i Danmark på det tidspunkt. En kampvogn i hver på de 4 kampvogne, og så resten i de 2 sidste container og, og bjergningsvogn og, og pansermandskabsvogn. Så vi kunne lige være der. 6 fly, og så kom besætningen, besætningerne med almindelige rotationsfly.
Og hvor fløj I så til?
Vi fløj til Kandahar. Det var det sted, hvor landingsbanen var længst, og derfor kunne tage de meget store fly. Det kunne man ikke ude i Camp Bastion. Det kunne man senere, hvor man udbyggede lufthavnen, men til at starte med kunne vi ikke. Så vi var nødt til at flyve til Kandahar og køre til Camp Bastion. En forholdsvis lang tur på en 120-130 km. Men vi havde et godt logistisk setup i Kandahar, fordi kanadierne allerede havde en Camerons eskadron indsat i Kandahar. Og de kunne jo så støtte os med alt det, som vi ikke selv havde med. Og de havde også steder, hvor de skød med deres egen kampvogne, og steder, vi kunne opbevare ammunition og sådan noget. Så det var et godt sted at lande.
Men det var ikke sådan, I bare landede og så kunne trille til Bastion? I var ret populære?
Ja, man bliver ret populær i det område, når man er den største. Og den største hammer i værktøjskassen blev lynhurtigt et rygte, at nu skulle der en Camerons eskadron eller en Camerons deling til Camp Bastion, og det var en god kolonne at slutte sig på. Så fra at vi til at starte med skulle have nogle enkelte britiske køretøjer med i kolonnen og næsten kunne køre selv, hvilket vi nok havde foretrukket, fordi det havde alligevel givet noget fart og noget fremdrift, så endte vi med at komme afsted med næsten 100 køretøjer, fordi den her kolonne den voksede med ting, der skulle med, container, der skulle flyttes, og sensitivt materiel. På det tidspunkt var det at køre fra Camp Bastion til Kandahar og tilbage igen en meget alvorlig opgave, og kolonnerne blev angrebet, og der var ikke mange, der kom helt frem. Der var altid container, der gik i brand og måtte ødelægges på stedet, og lastbiler, der gik i stykker, blev angrebet. Så det var sådan en forholdsvis farlig tur at køre. Og da først det rygte sig, at nu er der kampvogn forrest, så ville alle gerne være med der.
Ja, fordi hvad gjorde du der af taktiske overvejelser i forhold til, hvor I så skulle placere jer i kolonnen med jeres kampvogn?
Altså den kolonne, der blev bygget op, det var et britisk ansvar. Så de havde nogle tanker omkring, hvordan man skulle anvende kampvognene, og ville gerne have dem spredt ud, så der var lidt kampvognskraft over det hele. Og der var vi ret hurtigt enige om i et lille kampvognsdetachement. Og det var et samarbejde mellem delingsføreren og befalingsmænd, at vi diskuterede situationen igennem, hvordan bruger vi det her, og heldigvis så faldt vi tilbage. Vi har en god doktrin og en taktik for, hvordan man gør sådan noget, og den brugte vi. Så en deling samlet, indsat under delingsførens ledelse, Ulrik, som jo så kunne flytte sig rundt i kolonnen, eller tage sig af dem, der nu måtte beskyde kolonnen ved at indsætte kampvognen og lade resten af kolonnen passere. Så der brugte vi den doktrin og den uddannelse, vi kendte.
Hvordan gik turen?
Jamen, der var ikke nogen, der angreb os på turen. Der er helt sikkert nogen, der havde lyst til det. Der var alle indikationer på, at der var nogen, der stod i mørket med deres raketstyr og ville beskyde os. Men Leoparden er en stor og frygtsom modstander. Der var lidt luftstøtte og sådan noget på os, men turen tog 18 timer. Og i den periode der havde vi, der kunne vi lyse på alle dem, som prøvede at stille sig op, eller som vi troede ville stille sig op og skyde på os. Kammeren har en kraftig hvidlysprojektør, så i stedet for at bruge kanonen til at starte med, så kunne vi starte med at lyse på dem og se, om de havde intentioner, og det havde de ikke.
Men det var ikke alle køretøjerne, der lige klarede turen lige så godt som kampvognen?
Nej, altså, da vi startede op med planlægningen, sagde de britiske officerer, som jo kendte deres egen kampvogne fra Irak og fra andre steder, at vi måtte jo hellere have nogle tungtransporter og nogle blokvogne og nogle bjergningsvogne og noget med, så vi kunne trække det materiel, der ikke kunne klare turen til, og de havde også planlagt, at vi kunne gøre nogle stop undervejs, men med størrelsen på den her kolonne, der var det ikke, der kunne man ikke bare stoppe op, hverken ude i ørkenen eller i en lejr, fordi den var så stor, at der var ikke nogen steder, der kunne have os. Så beslutningen blev ret hurtigt, vi kører i et stræk, uanset hvad det måtte koste, så måtte man skifte chauffører undervejs, hvis der var behov for det, og vi forsikrede britterne om, at vi kunne godt køre med vores kampvogn hele vejen. Og det viste sig også, at da vi trillede ind i Camp Bastion, var der ikke nogen af vores køretøjer, der var, men vi slæbte en hel række af køretøjer efter os, og der er det heldigt, at man har den største motor, så kan man altid slæbe lidt ekstra, men der var mange biler, der brød ned undervejs.
Og der ser vi også forskellen måske på nogle af de britiske kører i forhold til nogle af de danske kører i forhold til, hvor man har valgt at lægge tyngden på uddannelse på mørkekampsmateriel blandt andet.
Jamen, altså, det viser, at vores uddannelse er, og i hvert fald for kampvognsbesætningernes vedkommende, er meget effektiv. Når det bliver mørkt, og det er fuldstændig smidigt, at besætningerne omskifter fra dagslys til mørke, og at de kan køre uden lys på, og som var et af vores ønsker, at vi skulle gennemføre uden lys, så det er meget sværere at ramme en bil, der er fuldstændig mørklagt, end en, der er fuld lys på. Så det blev vores anbefaling, at det skulle vi gøre. Britterne viste sig ikke, og specielt afghanerne, som der var en del af afghanske soldater med i kolonnen også, havde slet ikke den samme baggrund og uddannelse for at køre i mørke på civil landevej, som det her var. Og da der jo ikke rigtig er nogen trafik imod en derude, så kunne vi sagtens gøre det på den måde, som vi nu havde foreslået her. Men det viser sig, at de britiske chauffører var ikke dygtige nok til at køre med mørk kampudstyr, så det endte jo en forfærdelig masse trafikuheld, hvor folk kørte op bag hinanden og kørte ind i rabatten og i rækværk og den slags. Det var faktisk en overraskelse for os, at vi havde så svært med at holde tempo på kolonnen, og det gik utroligt langsomt, primært på grund af, at de andre chauffører ikke var nær så dygtige som vores. Og det er grunduddannelsen, den var på plads.
Men I ankommer til Bastion, i hvert fald efter møje og besvær og 18 timer i ørkenen. Hvad skal der så ske der?
I Bastion, der gør vi klar til at tage ud på den første opgave. Så bilerne skal tankes, og der er en del bæltearbejde, der skal laves på køretøjerne. De skal lige vedligeholdes. Og besætningerne skal have noget søvn. Så efter klargang af biler og en tur i køjen og en overlevering til bataljonschefen på den danske bataljon i Price, så er de klar til at køre ud.
Og du er med som fører forkommando, og hvor længe var forkommandoet dernede?
Ja, men vi var der egentlig kun, til vi afleverede kammerstationementet til bataljonschefen. Jeg har været der 30 dage sammen med de skydeinstruktører og den ekstra besætning, vi havde taget med derned til den ekstra vogn. Og et par forsynere, som jo skulle sørge for at få tingene testet, for uagtet at man er på vej i krig, så er der stadigvæk et administrativt system, som også skal arbejdes med. Så vi havde faktisk nogen med nødt til at hjælpe med at teste alt vores materiel ind i administrationssystemet. Og da vi var færdige med det efter en uges tid i Camp Bastion, så tog jeg hjem.
Men du var helt færdig med at tage til Afghanistan?
Nej, altså den anden kammerstation havde opgaven at levere de tre første kammerstillinger til Afghanistan. Så hold 4, 5 og 6 var de tre kammerstillingsføreres. Og en udsendelse er 6 måneder. Og i den, der ligger der en 30-dages liv, eller 21 dage plus rejsetid, liv for hver personerne i delingen. Og så for at ikke vi stod dernede med en halv kammerundsdeling i de perioder, hvor der var liv, så roterede vi chefbesætningen, som jo er den ekstra besætning derhjemme, Den roterede vi ind som livbesætning, ligesom vores skydeinstruktører og det personel, som er derhjemme, som arbejder med kammeren til dagligt, men ikke indgår i delingerne, at de også fik en mulighed for at afprøve deres egenskaber og deres uddannelse, samtidig med, at vi fik afløst ude på stedet derude. Så min chefbesætning er den første, der roterer ud i forhold til at afløse, og den er der så ude i knap 3 måneder, mens de 3 besætninger, som allerede er derude, kommer hjem på skift.
Så, men du var også afsted som leave-afløser?
Jamen det er jeg jo så, fordi jeg er jo chef for chefbesætningen, og skulle derud, og der var aftalen med delingsføreren, at når chefbesætningen kommer ud med en chef på, så vil jeg ikke overtage delingsførertjenesten bare sådan. Så jeg startede ud som 3'er besætning, for det var dem, der gik hjem først, og så kunne jeg så afløse en besætning ad gangen, og den sidste måned var jeg så afløser for delingsførerbesætningen, og delingsføren og delingen i det hele taget accepterede heldigvis, at chefen overtog rollen som delingsfører. Det er ikke en naturlig rolle, og altså, der er forskel på at være delingsfører og være chef, men det gik smidigt.
Så du var med til at først at være i Kandahar, og så i Bastion, siden Price, siden Sanford, og du var med, da man så åbner patruljebase Armadillo også. Er det rigtigt?
Altså den deling, som udgør hold 5's deling, Martins deling, den arbejder dels fra Camp Price, som er ballonshovedkvarteret, og dels fra Sanford. Og det skyldes, og Sanford, det er der, hvor infanterikompaniet er indsat fra. Og det skyldes primært, at man at den også fungerer som quick reaction force, eller som reaktionsstyrke og beredskab brandmand for hele området. Og dengang man så åbner Armadillo, eller skal til at oprette Armadillo-lejren for at gå længere mod nord, der er kammerundsdelingen en del af det, og sikre det område, hvor man bygger i, da man bygger Armadillo. Så vi rykker fra Sanford og så op til Armadillo, og da man endeligt overtager Armadillo, lejren, så er kammeren også med der og arbejder efterfølgende som udgangspunkt fra Armadillo.
Hvad er det for nogle opgaver, at kampvognen blev sat til at løse i Afghanistan?
Det er alle typer af opgaver, som kan løses med et kampmiddel af den her slags. Det kan kampvognen udmærke sig ved, er, at den kan kæmpe, selvom man bliver beskudt. Fordi den har pansring, og den har en mobilitet. Så indlægningsvis er det primært overvågningsopgaver, hvor når infanteristerne gik ud på jorden på patrulje, eller man havde møder med de lokale ældre, at så kunne vi sætte kammerne op og skabe en eller anden form for ro og overvågning, som alene blotte tilstedeværelse og skabe ro, at det viste ret hurtigt for Taliban, at de ønskede ikke at angribe, når kammerne var på plads. Så de steder, hvor det nu var muligt, så gennemførte vi møder på den måde, ved at køre i stilling. Men det havde også andre opgaver, som Quick Reaction Force, hvis der var nogen, der var blevet ramt af en vejsidebombe et eller andet sted i provinsen, så kunne kampvogne være eskorte for det bjergningskøretøj, de sanitetskøretøjer, som skulle ud og redde resterne. Selvom man havde fløjet de sårede ud med helikopter, så var der stadigvæk et behov for at hente materiel hjem, og de lettere sårede. Så det var en meget typisk opgave, det var at køre ud og hente dem, der var kommet i klemme. Nogle steder var der også enheder, der kom i kamp og ikke kunne slippe fri med egne midler. Og oftest så var helikopteren den hurtigste måde at indsætte den slags på, mens vi med kammerne i en lidt længere periode, hvis det var nødvendigt, og ligesom skabe en korridor, hvor man kunne komme ind og ud af et område, at så var vi med til det. Så vi har løst alle mulige typer af opgaver. Vi har også været støtte for de afghanske styrker. Oftest var det den afghanske hær med deres britiske eller amerikanske mentorer, som var kommet i klemme i en eller anden form for ildkamp, hvor afghanerne ikke havde hverken udholdenhed eller våbenstyrken til at kunne bekæmpe Taliban. Der ligesom var behov for, at vi kom med et overdrevet våbensystem, som kunne skabe ro. Og ofte var det således, vi kunne dukke op, og så enten forsvandt kampen af sig selv, eller så skulle vi vise, at vi kunne skyde og ramme på meget lang afstand, og så holdt kampen op. Så vi havde egentlig samme rolle, som helikopterne havde langt hen ad vejen, bare at vi kunne blive i området og ikke løbe tør for brændstof.
Dernede, der går I under callsign Loke. Hvor kommer det navn fra?
Altså, det er almindeligt og gammelt kendt, at nordisk mytologi betyder en del for danske enheder. Callsignsene i det område, der fungerede de danske callsigns ikke så godt, fordi det primært bestod af tal. Så vi får et callsign Loke, og de øvrige enheder hedder også noget på den nordiske mytologi, Odin og Thor osv. Så alle har et nordisk callsign, så ved man, at de kommer fra Danmark.
Men jeg er også nødt til at sige, at Loke, han er jo sådan lidt den faldende engel, ikke? Altså, han er godt nok en af aserne, men han er jætteslægt, og han er lidt sådan en der ikke bryder sig om normale regler og normer for opførsel. Tror du, det har noget at gøre med kampfolkene, de lige fik den?
Det kan det sagtens være. Man kan lægge utrolig meget i nordisk mytologi. der er trukket mange paralleller gennem tiden. Man kunne også forestille sig, at det er alt seende øje og så videre, men når Loke passer rigtig godt til kampvognsdelen.
Det tænker jeg er helt, helt vildt passende. Kampvognene, de var også udsendt her fra november 2007 til 23. maj 2014. Det er 6,5 år, hvor kampvognene de er udsendt konstant. Hvordan var det at have sin dreng ude så længe? Altså, var du bekymret for dem, eller hvordan, det er lang tid?
Så dem, jeg har været chef for, havde de tre første hold, og jeg fik heldigvis muligheden for at være tilknyttet Afghanistan i en eller anden form, både på hold 4, 5 og 6. Så dem har jeg sådan været forholdsvis tæt på at kunne se, hvordan og påvirke den måde, som de blev anvendt på. For kammersvåbnet har det været en god opgave, og også en relevant opgave. Jeg tror også, at kammerne vurderes har gjort en forskel efter at have været indsat i området. I hvert fald en forskel for de enheder, der har været indsat. Når man har så dygtige mennesker udsendt, så har jeg ikke været i tvivl om, at de har været klædt på til det. Vi har haft utrolig mange hændelser med køretøjer, der er kørt på i idéer, og personel, der er blevet såret og ramt. Og det er en del af det at være indsat. Det påvirker mig, og det påvirker helt sikkert alle i det system. Men jeg har ikke været i tvivl om, at de har haft den uddannelse, der skulle til, og at de har haft det materiel, der skulle til for at kunne løse opgaven.
Hvis nu forsvaret ringer og spørger, om du vil afsted med kampvognen igen, hvad svarer du så?
Hvis forsvaret mener, at jeg er gammel nok til at tage ud en gang mere, så vil det passe mig rigtig fint. Jeg tror, jeg lige skal runde skolen en gang og have en uddannelse på den nye kampvogn. Der er nok også lidt taktik, jeg skal have frisket op, men selvfølgelig er jeg klar igen.
Hvad har sådan en udsendelse eller den mission, som vi havde til Afghanistan, hvad betyder det for den måde, vi opererer i dag på? Altså, hvad kan man ligesom trække med sig af erfaringer, og hvad, også i forhold til, hvis vi skal kigge lidt fremad, altså hvad har man taget med sig af læring og erfaringer derfra?
Jamen, Danmark har faktisk lige så længe, som vi har haft missioner tilbage fra 90'erne i Bosnien og henover Kosovo og Afghanistan, enten haft egne kampvogne med eller trukket på kampvognsenheder, som vi gjorde det i Irak fra andre lande. Så det har været en naturlig del af vores udvikling. at vi har haft kampvognsvåbnet med i tankerne. Det er, tror jeg stadigvæk, det er. Der er masser af læring at tage på Afghanistan i alle mulige former. For den taktiske indsættelse af kampvognen. Men der er den krig, vi kigger frem mod, kender vi ikke. Og den er formet af det, som 1. brigade skal bruge kampvognene til. Som en kraftig ildstøtte, et kraftigt våbensystem, som kan både manøvrere og bringe sig selv i stilling og nedkæmpe modstanderen på både lange og korte afstande beskyttet.
Savner du at køre kampvogn?
Nu laver jeg noget andet. Nu er jeg et andet sted, og jeg er meget ældre, og det er for de unge mennesker. Men indimellem, så kan jeg godt kigge på kammeren og tænke, at det var også en god tid. Og der er ikke nogen tvivl om, at min tid som kammeringsskadronchef er en af de bedste jobs, jeg har haft.
Hvorfor er det? Altså, hvorfor er det der så særligt, det der med de der, altså for kammeringsfolk i hvert fald, hvorfor er det så særligt, den der, det sammenhold, eller det der er? Hvad er det, det kan, det der, de der kammeringer?
Jamen, det er en gruppe af, det er en helt særlig gruppe af mennesker, og man arbejder meget tæt sammen. Fire mennesker nede i en kampvogn er et særligt job. Det er typisk en sådan en ridder på en hest, man tilkalder, når man har brug for noget, der kan noget helt særligt. Så man får også en helt særlig korpsånd. Den tror jeg ikke, man finder ret mange andre steder. Måske hvis man kigger over til ubådsfolket, vil man finde noget af det samme. Altså det er et sammenhold omkring det at have et speciale, og så er det ofte et tæt venskab mellem mennesker, der bor meget tæt sammen. Og så er det jo typisk, at distancen mellem officerer og befalingsmænd og soldaterne er ikke så stor, fordi man er nødt til at leve af hinanden. Og hvis man ikke fagligt lever op, så forlader man ret hurtigt våbnet, fordi det er et meget tæt samarbejde. Det er jo altid det her, vi ved, vi har forberedt os, vi ved, hvad vi kan, og vi ved, hvad materiellet kan, men når man kommer ind når man skal prøve det, og man ved det ikke, før man rent faktisk udfordrer materiellet, og den store udfordring, den kom til at starte med, da vi skulle køre fra Kandahar til Bastion. Det var materielmæssigt en meget stor udfordring. Det var koordinationsmæssigt en meget stor udfordring, fordi vi jo ikke rigtig havde nogen kommunikationsmidler til kanadierne i det område, vi kørte igennem. Så vores eneste, der var ikke noget sikkerhedsnet. Ikke? For alle de andre, der kørte, der var vi sikkerhedsnettet. Der var ikke noget sikkerhedsnet for os. Så uanset hvad vi tænkte om den tur, ikke, så var vi bare den største på sletten, med den største kæp. Og hvis det ikke gik godt for os, så gik det ikke godt for nogen. Så det var sådan en, det skal jeg fandme gå.
Og det gik jo heldigvis godt. Det var panserkassen for den her gang. Tusind tak til major Bjarne Hundevad for at fortælle historien om, da kampvognene skulle afsted til Afghanistan. Som altid, for konstruktiv kritik, tanker og gode idéer til kommende episoder, så skriv til panserkassen@hotmail.com. Tak fordi I lyttede med.